대세.
ค่ะก็ข้างบ้านหนูอะค่ะมีคุณลุงคนนึงบ้านที่หนูอยู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นหนูอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็จะเป็นครอบครัวทหารกันค่ะข้างบ้านเนี่ยเป็นนายทหารชั้นเหมือนเขาก็เป็นนายพลแล้วค่ะแล้วคุณลุงเขาเนี่ยค่ะตั้งแต่หนูโตมาหนูก็จะเห็นเขาอยู่ในสีในธรรมตลอดค่ะนั่นหมายถึงคุณลุงเขาเป็นคนใจดีมากเป็นหัวเป็นลูกน้องเยอะเป็นนายทหารที่มีเมตตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่เคยได้ยินเรื่องราวที่ไม่ดีเกี่ยวกับคุณลุงเขาเลยค่ะแต่อยู่มาวันนึงลูกชายของคุณลุงเขาก็เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะแล้วก็นอนเป็นผักเลยค่ะแล้วในอีกไม่นานคุณลุงเองเขาก็ป่วยหนักมากเหมือนกันนะคะทีนี้คนที่คอยดูแลอยู่ก็จะเป็นคุณป้าซึ่งไม่ได้ทำงานเงินทองที่เคยมีจากเงินเดือนของข้าราชการทหารเนี่ยค่ะก็ต้องเอามาดูแลรักษาคุณลุงกับพี่เขาทั้งหมดเลยค่ะทีนี้ในวันที่หนูเองหนูก็มาเรียนที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เห็นเขานานแล้วแต่ว่าไปเห็นอีกทีเนี่ยค่ะรู้อีกทีก็คือลุงเขาไม่สามารถพูดคุยอะไรได้แล้วค่ะเขาเพิ่งเสียไปเมื่อเดือนก่อนค่ะทีนี้หนูกลับบ้าน
ลุงคนที่เป็นนายพลเนี่ย
ใช่ค่ะ
เพิ่งเสีย
ค่ะเพิ่งเสียไปค่ะทีนี้หนูเลยกลับไปถามหนูกลับไปแล้วหนูรู้สึกว่ามันสะท้อนใจมากเลยค่ะหนูเลยคุยกับคุณพ่อหนูว่าพ่อตั้งแต่หนูโตมาหนูไม่เคยเห็นลุงเขาทำไม่ดีเลยเขาเป็นรั้วของชาติรับใช้ชาติด้วยซ้ำทำแต่ประโยชน์ด้วยซ้ำค่ะหนูถามพ่อว่าทำไมเขาถึงมีจุดจบแบบนี
้
พ่อบอกหนูว่ากรร
ม
ตัวหนูเองอะค่ะค่อนข้างห่างไกลจากพระพุทธศาสนาด้วยเนื่องด้วยว่าหนูโตมาหนูค่อนข้างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมอีกเหมือนยังไงดีเหมือนโตมาไม่ได้เลือกใช่ไหมคะเกิดมาพร้อมกับศาสนาพุทธบนบัตรประชาชนหนูเองหนูก็เรียนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนแบบที่โรงเรียนไทยสอนมาไงคะหนูเลยไม่ได้มีความศรัทธาคำถามมันก็จะอยู่ในเต็มในหัวหนูค่ะหนูก็จะถามพ่อว่ากรรมคือกรรมทำไมนะพ่อทำไมพ่อถึงบอกว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของเขาหนูว่าไม่ยุติธรรมหนูบอกพ่อว่าไม่ยุติธรรมเลยลุงไม่ทำไม่ดีตรงไหนหนูว่ามันไม่ยุติธรรมเลยค่ะพ่อบอกว่าพ่อจบบทสนทนากับหนูว่าลูกจำไว้นะกรรมอะยุติธรรมที่สุดเสร็จปุ๊บหนูก็ค่ะแต่มันก็ยังสงสัยอยู่ครับอาจารย์ว่ากรรมยุติธรรมยังไงค่ะนี่คือคำถามค่ะ
ขอบคุณค่ะกรรมยุติธรรมยังไงก็มันกรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติอะโยมนะภูเขาถล่มคนตายใครบาปอะนะลูกมะพร้าวตกมาใส่หัวคนตายใครอะธรรมชาติอะนะแผ่นดินไหวคนตายเป็นแสนใครยุติธรรมไม่ยุติธรรมกรรมเป็นเรื่องของธรรมชาติดังนั้นพระศาสดาเนี่ยอธิบายเรื่องกฎของธรรมชาติธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จะมีธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จะมีท่านให้เข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงไม่ได้เกี่ยวกับยุติธรรมอะไรนะโยมจะเป็นจะตายไงก็ไม่รู้แดดก็ออกฝนก็ตกไม่รู้จักโยมหรอกโยมจะป่วยจะเจ็บจะตายดิฉันโดนแดดไม่ได้ผิวหนังจะแพ้ออกไปโดนแดดมันก็เป็นไปตามเหตุพุทธเจ้าอธิบายเรื่องเหตุปัจจัยนะถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีนะถ้าโยมจับก้อนเหล็กร้อนมันก็มือพองจับของธรรมดามันก็ไม่เป็นไรจับน้ำแข็งมันก็เย็นพุทธเจ้าบอกอายตนะภายในภายนอกเนี่ยกระทบกันเกิดสัมผัสสัมผัสเกิดเวทนาแล้วตัวโยมสัมผัสเกิดเวทนาจริงไหมได้ฟังเสียงนินทาชอบไม่ชอบไม่ชอบฟังเสียงสรรเสริญชอบไม่ชอบชอบฝรั่งเป็นไหมเป็นคนจีนเป็นไหมเป็นคนบูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นไหมเป็นใครจะนับถือลัทธิอะไรใครจะเชื่อแบบไหนก็ตามผัสสะกระทบแล้วจะเกิดพอใจไม่พอใจขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติ พุทธเจ้ากำลังอธิบายความเป็นธรรมชาติว่าธรรมชาติเนี่ยมีอะไรบ้างเกิดขึ้นได้ยังไงดับไปได้ยังไงต้นไม้เกิดแล้วตายไหมเกิดแล้วตายนะคนเกิดแล้วตายไหมตายสัตว์เกิดแล้วตายไหมตายทุกอย่างในโลกเนี้ยยมหยิบอะไรมาดูก็ได้ในโลกเนี้ยมีเกิดมีดับหมดเลยเคยมีความสุขไหมเคยมีความทุกข์ไหมเคยสุขแช่ทั้งวันมีไหมไม่มีสุขแล้วก็ดับใช่ไหมนั่นนะพุทธเจ้าให้สังเกตไม่มีสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับคนเรามีสุขแล้วก็ดับมีทุกข์แล้วก็ดับเกิดดับเกิดดับทีนี้ในโลกธาตุนี้ทั้งหมดเลยตกอยู่ภายใต้สัจจะความจริงตรงนี้คือเกิดดับเนี่ยสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้ว่าสรรพสิ่งในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยที่เราเข้ามายึดถือว่าเป็นตัวเราเนี่ยพุทธเจ้าให้เราเรียนรู้ตัวเราเองก่อนที่โยมจะเข้าใจเรื่องพวกนี้โยมต้องเรียนรู้จักตัวเองตัวของโยมเนี่ยประกอบด้วยอะไรสามารถบอกออกมาได้ไหมงงนะมันจะตอบมาไม่ได้เพราะมันไม่เคยมาดูไงแต่พุทธเจ้าบอกว่าตัวพวกเราเนี่ยความเป็นตัวตนของเราเนี่ยจะมี5อย่าง1รูปกายมีมั้ยรูปกายมี2เวทนาสุขทุกข์เฉยๆเคยมีมั้ยมีถูกต้องมั้ยมีแล้วเพื่อนข้างๆมีมั้ยทุกคนมีมั้ยมีเขาไม่ได้โกหกโยมนะว่าเขาไม่มีใช่มั้ยก็ตัวโยมมีโยมก็รู้ว่าไอ้เพื่อนน่ะมันต้องมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆใช่มั้ยความจำได้หมายรู้ในอดีตเคยมีไหมนะจำอดีตได้มีไหมล่ะฮะแล้วโยมว่าเพื่อนมีไหมทำไมรู้ว่าเพื่อนมีมันก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเออโยมก็ว่าอย่างนั้นใช่ไหมไอ้เพื่อนข้างหลังโยมมีไหมโยมว่ามันมีไหมมีนะจริงไหมแล้วโยมเคยปรุงแต่งไปในอนาคตไหมเคยปรุงไหมเคยแล้วเพื่อนมันเคยไหมเพื่อนไม่ต้องตอบก็ได้โยมคิดว่ามันมีไหมรู้ได้ไงมันมีอ่ะมั่นใจขนาดไหนใช่ป่ะเพราะมันดูจากตัวเราก็ได้ใช่ป่ะแล้วตัวเราเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีอายตนะเนี่ยใช่ป่ะให้สุขทุกข์เฉยๆเนี่ยเรียกพุทธเจ้าเรียกเวทนาเวลาแต่ละคนสุขแต่ละคนทุกข์ทุกคนบอกฉันทุกข์ใช่ไหมโยมบอกฉันทุกข์บอกฉันสุขเพื่อนโยมก็เหมือนกันเวลามันมีความทุกข์มันก็บอกฉันทุกข์ฉันสุขธรรมชาติเนี้ยสุขทุกข์ที่ทุกคนมีทุกคนจะยึดว่าทุกข์เป็นฉันสุขเป็นฉันนะเวลาคิดปรุงเรื่องอดีตก็ฉันจำเรื่องนี้ได้นะฉันคิดเรื่องนี้เดี๋ยวอีก2เดือนฉันจะไปเที่ยวนะปรุงไปในอนาคตนะใช่ไหมพรุ่งนี้ไปกินอาหารที่ห้างกันไหมเนี่ยปรุงไปละนะวางแผนละเมื่อวานไปดูหนังมาสนุกไหมไปคิดเรื่องอดีตละไปคิดเรื่องอนาคตมีไหมมีทุกคนไหมมีเอาจริงไหมล่ะเนี่ยพุทธเจ้าให้รู้จักของง่ายๆนะที่ตัวเองมีเนี่ยแต่ตัวเองไม่รู้จักเมื่อกี้ถามว่าความเป็นตัวเองมีอะไรบ้างงงอะงงแต่พอนั่งไล่ทีลานเออใช่เว้ยเออเราก็มีเออมีเออเพื่อนข้างๆเราก็มีเห็นไหมว่าคนเราเนี่ยไม่รู้จักตัวเองไม่เคยรู้จักตัวเองเลยนะฉันเป็นตัวมาเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เล็กเนี่ยไม่เคยรู้หรอกตัวฉันนี่คืออะไรอัตตาตัวตนของฉันนี่คืออะไรบ้างพุทธเจ้าบอกอัตตาของสัตว์เนี่ยมีรูปนะสุนัขมันก็มีนะมันมีเหมือนเรานี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณวิญญาณคือจิตหรือใจโยมเนี่ยใจยังเป็นรู้นั่นรู้นี่ใจที่คอยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นั่งสมาธิไหมเมื่อวานเอาใจอยู่กับลมไหมเขาให้เอาใจอยู่กับลมไหม
ไม่ค่ะ
แล้วใจอยู่ตลอดไหม
ไม่ค่ะ
ไม่เห็นไหม เห็นความจริงอย่างว่าใจเป็นของเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดจะนั่งกี่สิบปีก็ตามใจมนุษย์จะเป็นอย่างนี้ครูเจ้าบัญญัติเลยว่าจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายนั้นพระพุทธเจ้าเป็นคนเข้ามาสังเกตธรรมชาติที่เป็นตัวตนของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตามความเป็นจริงทั้งหมดโดยท่านสังเกตจากตัวท่านก่อนตัวท่านเนี่ยมีอะไรบ้างนะรูปกายที่นั่งอยู่เนี่ยประกอบด้วยธาตุกี่ธาตุมันก็มีธาตุพุทธเจ้าบอกมีธาตุดินน้ำไฟลมนะดินของแข็งน้ำของเหลวนะธาตุไฟความอบอุ่นในร่างกายนะตัวคนเรามีความร้อนไหมล่ะนะกี่องศา37ใช่ป่ะจับเคยจับตัวคนตายไหมเย็นไหมเย็นเจี๊ยบไม่มีความร้อนใช่ป่ะนี่ธาตุไฟธาตุลมมีไหมมีใครไม่หายใจบ้างนะก็หายใจกันทุกคนเนี่ยเรื่องง่ายๆแค่นี้โยมแต่โยมไม่รู้จักไม่รู้จักตัวเองเข้าใจป่ะแล้วนั่นก็ยังไม่ต้องพูดเรื่องกรรมหรอกเรื่องกรรมไม่มีทางรู้จักหรอกตัวเองยังไม่รู้จักเลยเข้าใจป่ะต้องเริ่มรู้จักตัวเองก่อนนั้นตัวเองมีรูปร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยประกอบด้วยมหาภูตธาตุ4ดินน้ำไฟลมเวทนาประกอบด้วย3อาการคือสุขทุกข์อุเบกขาสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งและวิญญาณคือความรู้แจ้งกิริยาที่รู้แจ้งหรือจิตของเราเนี่ยจิตหรือใจหรือวิญญาณพุทธเจ้าบอกจิตมโนวิญญาณในอันเดียวกันเนี่ยองค์บอกภิกขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนวิญญาณเกิดดับตลอดเป็นนามธรรมสังเกตได้จากนั่งรู้ลมเนี่ยเปลี่ยนปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนขณะที่เปลี่ยนเนี่ยโยมนั่งรู้ลมหายใจอยู่หลุดไปคิดใช่ไหมเวลาหลุดไปหลุดไปคิดเนาะเวลาหลุดไปคิดตอนคิดวินาทีที่คิดรู้ลมหายใจไหมไม่รู้ก็ลืมลมไปแล้วเพิ่งลืมเมื่อกี้มันเลยไปคิดเนี่ยขณะคิดไม่รู้ลมพอโยมเอากลับมาลมคือทิ้งความคิดกลับมารู้ลมใหม่ใช่ไหมขณะรู้ลมวินาทีนี้ไม่รู้ความคิดแล้วใช่ไหมเพราะลมดับไปแล้วจิตรู้ได้ทีละธรรมธาตุธรรมธาตุธรรมธาตุเห็นป่ะพุทธเจ้าบัญญัติจิตรู้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารดังนั้นเวลาที่มันรู้แต่ละเรื่องขึ้นมาเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันจะทำให้เรารู้ว่าเรากำลังคิดปรุงอดีตบ้างกำลังปรุงอนาคตกำลังรู้สึกสุขทุกข์กำลังรู้ลมหายใจกำลังไหลเข้าไหลออกจิตหรือวิญญาณจะวนอยู่ใน4ธาตุนี้พุทธเจ้าเรียก4ธาตุนี้ว่าวิญญาณถิติ4ธาตุนี้จะมีรูปคือร่างกายที่นั่งอยู่นี้เวทนาเป็นนามธรรมสัญญาเป็นนามธรรมสังขารเป็นนามธรรมรูป1นาม3ตัวจิตก็เป็นนามธรรมรวมทั้งหมดเป็น5ธรรมชาติที่สัตว์ทั้งหลายยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเห็นนะดูพุทธเจ้าสรุปเห็นความละเอียดของพุทธเจ้ามั้ยเห็นทั้งรูปเห็นทั้งนามศึกษาตัวเองอย่างละเอียดศึกษาระบบการทำงานของจิตจิตทำงานยังไงด้วยการเอาจิตมาอยู่กับที่ที่เดียวปุ๊บจะเห็นความจริงของมันมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพุทธเจ้าก็เริ่มบัญญัติบัญญัติบัญญัติเหมือนคนคนหนึ่งนั่งสังเกตเมฆมาแล้วดำมืดเลยสักพักมีฝนตกอ๋อถ้าเมฆอย่างนี้มาเดี๋ยวฝนตกใช่ไหมสังเกตนะถ้าโยมเป็นเด็กเกิดมาตั้งแต่แรกโยมไม่เคยรู้ไม่รู้จักฝนเลยไม่รู้จักเมฆเลยนะโยมมาทีแรกโยมจะไม่รู้หรอกไอ้เมฆมืดๆมานี่เป็นยังไงแต่พอฝนตกโยมรู้แล้วอ๋อถ้าเมฆอย่างนี้ฝนตกแล้วนะเรียนรู้จากธรรมชาติไปเรื่อยๆเรียนรู้ธรรมชาติพระเจ้าเข้ามาดูอาการของจิตเอ๊ความเป็นตัวเรามีอะไรบ้างโอ้มันไม่ใช่รูปกายอย่างเดียวร่างกายนั่งอยู่เฉยๆแต่ใจมันเคลื่อนไปมาปั๊บปั๊บปั๊บไปเที่ยวที่โน่นไปเที่ยวที่นี่บางทีนู้นไปยันอเมริกานะใครเคยไปเที่ยวต่างประเทศบางทีมันคิดเรื่องอดีตนะ30ปีที่แล้ว 15 ปีที่แล้วนะไปโอ้โหมันไปทั่วไปหมดเลยไม่ต้องใครตัวอาตมาเองนะตั้งแต่นักเรียนเห็นเลยโอ้โหนั่งตัวไปไปคิดมันไปทั่วไปหมดเลยนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้จักไงรู้จักความเป็นตัวเราของเราใช่ไหมทีนี้พระพุทธเจ้าเรียก4ท่านเนี่ยว่าที่ตั้งของวิญญาณเพราะจิตเราหรือวิญญาณเนี่ยเข้าไปรู้ใช่ไหมร่างกายเนี่ยมันอยู่เฉยๆนะแต่ใจเนี่ยมารู้มาเกาะพุทธเจ้าบอกเธอต้องรู้ว่ากายนี้มีวิญญาณครองอยู่ดังนั้นความเป็นตัวเราของเราไม่ได้มีร่างกายอย่างเดียวเวลาตาเห็นรูปหรือหูฟังเสียงเนี่ยหูมันบอกว่าเพลงเพราะไม่เพราะได้ไหมมันบอกไม่ได้หรอกมันแค่เสียงกระทบหูหูมันไม่รู้เรื่องอะไรนะคนบอกเนี่ยใจเป็นคนบอกเสียงนินทามาเนี่ยทำไมไม่ชอบใจอ่ะลองไปฟังภาษาฮินดีภาษาสิงหลโยมไม่รู้จักแล้วให้มันด่าโยมเฉยไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้แปลไม่ออกแต่ก็เสียงมากระทบเหมือนกันแต่ถ้าเสียงภาษาไทยมาด่าโยมเนี่ยโยมโมโหทันทีเลยเห็นไหมเพราะเข้าใจนะนั้นใจเป็นคนพอใจไม่พอใจเป็นคนสุขทุกข์นั้นตากระทบรูปหูกระทบเสียงต้องมีใจเข้าไปรับรู้ในพุทธเจ้าจึงตรัสองค์ประกอบของผัสสะหรือสัมผัสจะมี3องค์ประกอบมีเสียงมีหูมีวิญญาณทางหูกิริยาที่รู้แจ้งต้องไปรู้ในคลองแห่งโสตะมีตามีรูปกระทบกันปุ๊บอายตนะภายนอกคือรูปอายตนะภายในคือตากระทบกันแล้ววิญญาณหรือกิริยาที่รู้แจ้งต้องมาสู่คลองแห่งจักขุจึงจะรู้ว่าอ๋อรูปนี้สวยรูปนี้ไม่สวยนะนี่หนังคางคกไม่อยากจับนะอันนี้ผ้านิ่มๆน่าจับเนี่ยใจเป็นคนบอกหมดเลยต้องมีใจมาด้วยนี่ผู้เจ้าให้เรียนรู้กระบวนการของผัสสะหรือสัมผัสนะมันจะมี3องค์ประกอบทุกอันเลยลิ้นเหมือนกันทางลิ้นก็สัมผัสกับรสรสมากระทบลิ้นปุ๊บเกิดชอบไม่ชอบผัสสะดังนั้นผัสสะหรือสัมผัสเนี่ยจะเกิดจาก3องค์ประกอบนี้ถูกต้องไหมไล่ไปทีละอันนะไล่ไปทีละอันโยมต้องรู้จักค่อยๆรู้จักก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่เข้าใจเรื่องกรรมเราต้องตั้งใจฟังดีๆนะเดี๋ยวสรุปไม่ได้อันนี้โยมเนี่ยที่อาตมาพูดมาเนี่ยเข้าใจตามไปทีละอันเนี่ยเข้าใจยังเข้าใจนะไม่ต้องจำได้เอาเข้าใจก่อนยังไม่ต้องพูดเรื่องจำได้เอาเข้าใจไปทีละอันก่อนลูกตาโยมมีไหมมันจะต้องไปจำอะไรนักหนาเข้าใจป่ะหูมีไหมต้องจำอะไรนี่หูจับก็เจอไม่ต้องจำเลยเข้าใจไหมเนี่ยสัมผัสปุ๊บเนี่ยรู้อ๋อเสียงกระทบหูเนี่ยเข้าใจไหมเพราะนั้นคือธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยของธรรมชาติอย่าไปคิดว่ายากพุทธเจ้าคุยเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์มีหมูหมากาไก่มีหมดนะแล้วเดี๋ยวโยมเข้าไปตรวจกับไอ้พวกสุนัขตรวจกับมนุษย์ก่อนนะเดี๋ยวไปตรวจกับสุนัขเหมือนกันนะเวลาเอากลิ่นหอมๆไม่ให้มันกินนะอาหารไปล่อมันมาแล้วมดมันยังมาเลยเดินเป็นแถวมาเลยนะมันพอใจนะเราเอากินยาฆ่าแมลงไปสิมันหนวดแต่ถอยอันตรายผ่านไปตายแน่เห็นนะเหมือนกันภาษาที่ไม่น่าพอใจมันถอยหมดภาษาที่น่าพอใจปุ๊บปลีเข้าใส่ดังนั้นสัตว์ก็มีภาษาหรือสัมผัสเหมือนกันมีความพอใจไม่พอใจเคยเห็นมดมันตีกันนะสองลังมดดำมดแดงเราเอาไปลังไปใส่กันเนี่ยโอ้โหก็ตีกันแหลกเลยกัดกันเละเทะเลยสัตว์ทะเลาะกันก็มีสัตว์ไม่พอใจกันก็มีนั้นความพอใจไม่พอใจสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีไม่ใช่มีแต่มนุษย์อย่างเดียวนั้นโยมต้องเป็นคนสังเกตธรรมชาติรู้จักธรรมชาติตามความเป็นจริงดังนั้นอันดับแรกสังเกตตัวเองก่อนเอาตัวเองก่อนไม่ต้องไปวิ่งไปไกลทีนี้จิตเราเนี่ยพุทธเจ้าจึงบอกเนี่ยมันจะวนรู้ไปใน4ธาตุ ถ้ามันไม่รู้อยู่กับรูปมันก็มารู้อยู่กับเวทนาสัญญาสังขารดังนั้นเวลาโยมนั่งสมาธิถ้าโยมได้ลองนั่งไปนานๆบ่อยๆโยมจะเห็นว่าจิตใจโยมเนี่ยจะวนรู้อยู่แค่สี่เรื่องนี้แต่พอโยมยังไม่เคยสังเกตยังสรุปไม่ได้นะแต่ตามาบอกให้ทีละอันเนี่ยโยมมีหมดถูกต้องไหมก็เลยสรุปให้แบบเร็วๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้าอยากสรุปเองอยากเห็นจริงๆเองเนี่ยไปนั่งดูเรื่อยๆเข้าใจไหมแล้วจะสรุปได้อย่างพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็สรุปว่าเนี่ยจิตวนอยู่แค่สี่ธาตุเราจึงไล่ถามทีละธาตุนะว่าโยมเคยคิดเรื่องอดีตไหมปรุงไหมปรุงแต่งไหมเคยรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจไหมเคยกลับมารู้ลมหายใจไหมเคยเนี่ยพุทธเจ้าบอกมันจะมีอยู่แค่สี่ธาตุนี้เข้าใจไหมจากนั้นสี่ธาตุเนี่ยพุทธเจ้าจึงเรียกว่าที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งวิญญาณหรือวิญญาณทิฏฐิแปลว่าที่ตั้งวิญญาณมันมีที่ตั้งละที่ตั้งเนี่ยพุทธเจ้าเรียกมันว่าภพคือที่เกิดดังนั้นเข้าใจคำว่าภพด้วยยมลืมไอ้พวกที่พูดว่าภพอย่างอื่นไปก่อนนะเพราะไอ้ของเก่ามันข้อมูลมันผิดนี่เอาข้อมูลจากพระพุทธเจ้าก่อนเพราะคนที่พูดเรื่องพบขึ้นมาก็คือพุทธเจ้าแหละแต่คนจำคนรู้เรื่องเนี่ยมันเพี้ยนไปเรื่อยคำว่าพบมันก็เลยกลายพันไปอย่างอื่นไปส่วนใหญ่คนก็เลยไปนึกถึงพบเนี่ยว่าแค่ร่างกายนี้ตายแล้วไปได้ร่างกายใหม่ไปเป็นเทวดาไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตวิสัยไปเป็นสัตว์โลกคิดว่าได้พบใหม่นั่นถูกแต่ถูกไม่หมดถูกแค่ด้านร่างกายคือรูปธาตุแต่คำว่าพบของพุทธเจ้าคือที่ตั้งของใจที่ตั้งของวิญญาณที่ไปตั้งอาศัยอยู่ในแต่ละธาตุตั้งในรูปตั้งในเวทนาในสัญญาในสังขารในนามธรรมอีก3ในรูปธรรมอีก1จิตมันไปรู้ที่ไหนนั่นคือมันไปตั้งที่นั่นโยมนั่งรู้ลมหายใจอยู่เนี่ยขณะรู้ลมหายใจมันมาตั้งที่วาโยธาตุคือธาตุลมนะพอหลุดไปคิดเรื่องอดีตปุ๊บนะมันไปตั้งที่สัญญาขันธ์นี่อย่างนี้จิตจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างนี้นี่มีทุกคนเวลานั่งสมาธิตรวจได้เป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนจากนั้นเนี่ยพุทธเจ้าเรียกสี่ธาตุเนี่ยว่าภพซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนผืนนาภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามันมีที่ตั้งและถ้ามันงอกขึ้นมาเรียกว่าชาติชาติแปลว่าการเกิดนั้นพระองค์กำลังแยกคำว่าภพกับชาติให้เราได้ทราบนั้นเมล็ดพืชเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาได้นะมันต้องปลิวไปตกบนที่ตั้งก่อนจากนั้นเนี่ยมันถึงจะงอกถูกต้องไหมเอาทีละขั้นนะดังนั้นการงอกเนี่ยจะงอกโดยไม่มีที่ตั้งได้ไหมไม่ได้อันนี้ง่ายๆอย่างนี้ดังนั้นพระองค์บอกการมีที่ตั้งจึงทำให้เมล็ดพืชงอกขึ้นมาได้การงอกเรียกว่าชาติที่ตั้งเรียกว่าภพคือที่ตั้งอาศัยหรือที่ใช้ในการเกิดอาศัยในการเกิดตอนนี้ไอ้ผืนนาที่มันปลิวลงไปตั้งอาศัยเนี่ยยมว่าผืนนาที่ชาวนาทำข้าวเนี่ยมันมีทั้งนาดีนาเลวนาปานกลางไหมมีใช่ไหมนี่ต้องถามชาวนาเคยทำนาไหมยังไม่เคยนะชาวนาตอบปุ๊บเลยมีเลยใช่นะดินที่ดีดินที่ไม่ดีดินปานกลางยมง่ายๆยมหว่านพืชเนี่ยทั้งหน้าตรงกรวดนี่ก็นะดูสิมันจะขึ้นไหมแล้วไปหว่านลงในนาดีๆนะดินดีๆพักงอกแป๊บเดียวงอกอันนี้ไม่งอกหรอกยมก็ดูเอ๊ะทำไมไม่งอกอ๋อพื้นดินมันไม่ดีนะไอ้ผืนดินที่มันไม่ดีไม่มีแร่ธาตุเนี่ยเรียกนาเลวไอ้มีแร่ธาตุบ้างไม่มีบ้างนี่นาปานกลางไอ้มีแร่ธาตุดีๆดินปุ๋ยเนี่ยโอ้โหนี่ดินดีอย่างดีเข้าใจมั้ยนี่ธรรมชาติเลยนะดังนั้นเมล็ดพืชเมื่อปลิวลงตกลงไปในที่ตั้งอันเป็นผืนนาแบบไหนเลวปานกลางดีมันก็จะโตดีโตไม่ดีตามผืนนานั้นใช่มั้ยเมล็ดพืชเป็นไปตามผืนนาถูกต้องไหมใช่ไหมถูกนะผืนนาเนี่ยพุทธเจ้าเรียก เมื่อกี้เรียกภพใช่ไหมพุทธเจ้าเรียกอีกอย่างว่ากรรมผืนนาเนี่ยพวกเรียกว่ากรรมดังนั้นภพกับกรรมอันเดียวกันกรรมเป็นการลงรายละเอียดของที่ตั้งนะดังนั้นอารมณ์ที่เรารู้ขึ้นมาเนี่ยนึกคิดขึ้นมาเนี่ยนั่นน่ะคือกรรมคือตัวภพหรือคือตัวผืนนาที่ตั้งของวิญญาณร่างกายก็เป็นกรรมความคิดก็เป็นกรรมความปรุงแต่งก็เป็นกรรมความรู้สึกพอใจไม่พอใจก็เป็นกรรมเป็นที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณที่วิญญาณไปรู้ไปตั้งสัตว์เป็นไปตามกรรมก็คือสัตว์เป็นไปตามความคิดโยมคิดวันนี้จะขยันทำงานมากเลยโยมก็ขยันทำงานเป็นไปตามกรรมมะเป็นไปตามความคิดมะเป็นไปตามความคิดคนมานินทาโยมปุ๊บคิดเดี๋ยวฉันจะไปแก้แค้นมันจะไม้ไปฟาดมันเท่าไหร่แล้วโยมก็ไปฟาดมันสัตว์เป็นไปตามกรรมมะเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามความคิดไงถูกต้องไหมเมล็ดพืชจึงเป็นไปตามผืนนาคิดเลวการกระทำโยมก็ออกมาเลวโยมคิดดีการกระทำก็ออกมาดีจริงไหมไอ้คนที่ไปป้นแหวงมันคิดก่อนไหมคิดจริงไหมมีไหมไม่คิดเลยเดินๆไปอยู่ๆป้นแบงค์เลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกจริงป่ะไอ้คนที่จะขยันทำงานก็คิดก่อนไหมคิดก่อนเมื่อคิดปุ๊บเนี่ยก็คือกรรมเกิดแล้วเชื่อความคิดยึดมั่นเอ้ยนี่ความคิดฉันปุ๊บทำตามนี้สัตว์จึงเป็นไปตามกรรมนี่เข้าใจไหมตอนนี้กรรมเนี่ยมันมีการจำแนกมีกรรมเก่ากรรมใหม่ภาษาในปัจจุบันเนี่ยเป็นกรรมใหม่เหตุเกิดของกรรมพุทธเจ้าบอกเกิดมาจากผัสสะหรือสัมผัสตากระทบรูปปุ๊บกรรมเกิดหูกระทบเสียงปุ๊บกรรมเกิดผัสสะณปัจจุบันเนี่ยเป็นกรรมใหม่ไอ้ร่างกายเนี่ยคือกรรมเก่าตาหูจมูกลิ้นกายใจได้มาจากกรรมเก่าพุทธเจ้าจึงเรียกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นบอกกรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นปัจจัยไปว่าแปลว่าเหตุมีเหตุปรุงแต่งขึ้นมาเหตุคืออะไรนะมีวิญญาณมีนามรูปปรุงแต่งสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดามารดากินอาหารเข้าไปธาตุดินน้ำไฟลมเข้าไปหล่อเลี้ยงลูกโตขึ้นมานามรูปโตมาในครรภ์วิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์เข้าไปตั้งอาศัยนามรูปก็ปรุงตัวต่อได้เด็กออกมาในครรภ์เป็นมนุษย์นะมีจิตใจมีความยึดถือละนะตัวตนเกิดละอย่างนี้มีองค์ประกอบ5อย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมเนี่ยเรื่องง่ายๆเรื่องเกี่ยวกับตัวเราหมดเลยเนี่ยนะทำความเข้าใจตรงนี้ดังนั้นกรรมที่ถูกต้องคือแบบนี้ดังนั้นอารมณ์ต่างๆของเราเนี่ยที่เราคิดเรานึกมีกรรมหมดเลยเนี่ยนะนั้นสัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามความนึกความคิดต่างๆปรุงแต่งมาเวลาเข้ามาด่าว่าเรานั่นน่ะก็เป็นไปตามกรรมนะเพราะว่าตัวเขาก็กำลังคิดเกิดเขาได้สัมผัสที่ไม่น่าพอใจมาเขาก็คิดปรุงโอ้ไอ้นี่นะเป็นอย่างนี้นะใช่ไหมมันก็คิดไม่พอใจมันก็อยู่ๆมันก็เดินมาด่าเราใช่ไหมเพราะมันคิดปรุงใช่ไหมส่วนเราถูกเขาด่ามาก็อยู่ที่ว่ามีองค์ความรู้อริยสัจ4หรือเปล่าถ้ามีองค์ความรู้ตรงนี้ที่พุทธเจ้าสอนอ๋อเป็นแค่เสียงกระทบหูสักแต่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยวางโยมก็ไม่เครียดใช่ไหมสัตว์โลกก็ไม่เป็นไปตามกรรมนะเพราะโยมอยู่เหนือกรรมเข้าใจกรรมปล่อยวางกรรมได้โยมก็ไม่เป็นไปตามการปรุงแต่งของจิตจิตมันคิดไม่ดีขึ้นมาโยมก็ปล่อยวางทิ้งแค่โยมทิ้งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นละทิ้งไปคิดดีมาวางคิดไม่ดีมาวางปล่อยวางอย่างเดียวฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาเพื่อสอนให้พวกเราเนี่ยพ้นจากความตายไม่ต้องตายอีกต่อไปจะทำยังไงด้วยการเรียนรู้ระบบของตัวเราก่อนตัวเราเนี่ยเกิดมาจากอะไร และตายยังไงอะไรเป็นเหตุปัจจัยของความตายใช่ไหมถ้ามีเกิดจะมีตายมีแน่นอนโยมจะบอกอะไรเสื่อมเนี่ยเช่นบอกว่าผ้านี้มันพังไปแล้วนั่นคือมันต้องมีผ้ามาก่อนใช่ไหมมันจึงจะมีผ้าพังและเกิดต้องมาก่อนตายจึงตามมาใช่ไหมก่อนจะพังมันก็มีอะไรเสื่อมใช่ไหมของที่มันเสื่อมคือมันต้องมีเกิดมาก่อนใช่ไหมถ้ามันไม่เกิดเสื่อมจะมีได้ไหมไม่ได้พระเจ้าจึงบอกอุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏนี่คุณสมบัติของสังขตะทั่วโลกธาตุนี่ไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามจะมีคุณสมบัติ3อย่างคืออุปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏไล่ดูก็ได้ต้นไม้ภูเขาแม่น้ำลำธารคนสัตว์สิ่งของทุกอย่างศาลาเก้าอี้อะไรเกิดปรากฏหมดพอเกิดแล้วจะมีเสื่อมตามมาเรียกวโยปัญญายติเสื่อมปรากฏจากนั้นเนี่ยเวลามันเสื่อมแล้วมันไม่ได้หยุดเสื่อมไงมันเสื่อมเรื่อยๆโยมีก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งพอมันละลายเสร็จปุ๊บมันหยุดละลายไหมมันละลายต่อตลอดใช่ไหมนั่นนะมันเสื่อมเรื่อยๆเสื่อมเรื่อยๆจนกระทั่งมันหมดจากความเป็นก้อนน้ำแข็งถูกต้องไหมก้อนหินเหมือนกันไปวางอยู่ใต้น้ำตกน้ำตกมันตกลงซ้อไปซ้อไปผ่านไปวันสองวันโยมยังไม่เห็นว่ามันเสื่อมหรอกแต่มันเสื่อมเรื่อยๆใช่ไหมผ่านไปพันปีหมื่นปีอ้าวก้อนหินหายไปแล้วมันละลายไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดหินงอกหินย้อยก็เหมือนกันในถ้ำใช่ไหมน้ำมันหยดมาทีนิดนะค่อยๆแข็งงอกมาเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งมาเรื่อยๆนั่นนะนะเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเป็นอย่างนี้ค่อยๆค่อยๆอยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วแค่นั้นน้ำแข็งก็เห็นเร็วหน่อยแฟบหายแฟบหายสรรพสิ่งในโลกเป็นอย่างนี้หมดถ้าโยมหมุนนาฬิกาเร็วๆให้เวลาผ่านไปเร็วๆโยมก็จะเห็นตัวเองนะตั้งแต่เด็กปุ๊บๆๆๆๆเกิดมาปุ๊บๆตายไปเสียมั้ยอย่างเงี้ยเหมือนทำหนังอ่ะเนาะนี่วิ่งไปปุ๊บปุ๊บแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายแป๊บเดียวคน100ปีตายนะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ไม่มากกว่านักนะเนี่ยเป็นอย่างนี้เราอยู่ในช่วงพุทธเจ้าบอกเราอยู่ในช่วงมนุษย์อายุ100ปีเกินกว่าหรือน้อยกว่าก็ไม่มากนักดังนั้นตรงนี้พระองค์เรียกคุณสมบัติของสังคตธรรมสังคตธรรมคือธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้ก็คือไอ้5ธรรมชาติเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันถูกเรียกว่าสังคตธรรมมีชื่อเดียวบัญญัติเรียกง่ายๆไม่ต้องเรียก5ตัว5ตัวเนี้ยเรียกด้วยคำเดียวว่าสังคตะคือธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้ใช่มั้ยธรรมชาติทั้ง5เนี้ยก็มีในเราทั้งหมดและเป็นรูป1มีนาม4รูป1นาม4เรียกขันธ์5ไอ้ขันธ์5เนี่ยมันมี1ธรรมชาติคือนามธรรมนี้จะไปตั้งอาศัยในอีก4ธรรมชาติเห็นนะเนี่ยกว่าจะบัญญัติมาได้อย่างเงี้ยต้องนั่งดูนั่งสังเกตนานมั้ยนานโยมดูง่ายๆเหมือนเนี่ยคนพวกชาวอียิปต์โบราณอะไรอย่างเงี้ยเขาทำแผนที่ดวงดาวได้โดยไม่ต้องมีกล้องโทรทัศน์น่ะไม่ต้องมีกล้องดูดาวอ่ะโยมเขาดูได้ยังไงก็นั่งสังเกตดวงดาวทุกคืนทุกคืนทุกวันพลัดได้เลยไอ้ดาวกลุ่มนี้อยู่ด้วยกันนี่กลุ่มดาวอะไรกลุ่มดาวอะไรได้หมดเลยเห็นไหมแปลกไหมจะโคจรทางไหนจากไหนไปไหนอะไรอย่างเนี้ยเก่งนะนั่งสังเกตทุกวันเหมือนกันผู้เช่าสังเกตจิตทำงานเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บบัญญัติบัญญัติบัญญัติออกมาเห็นไหมเนี่ยแต่เป็นการบัญญัติเพื่อประโยชน์ประโยชน์อะไรประโยชน์ในการเอาไปใช้ว่าจะแก้ปัญหาความตายพุทธเจ้าจึงบอกว่าตายมันมีมาแต่เหตุคือเกิดถ้าไม่มีเกิดจะไม่มีตายถ้าไม่มีผ้าขึ้นมาจะไม่มีผ้าเสื่อมจะไม่มีผ้าพังก็คือต้องไม่เกิดนั้นถ้าเมล็ดพืชงอกที่สุดเมล็ดพืชจะตายถูกต้องไหมดังนั้นต้องอย่าให้มันงอกถ้ามันไม่งอกจะไม่มีบัญญัติคำว่าตายใช่ไหม แต่ตอนนี้มันงอกด้วยอะไรมันงอกเพราะมันมีที่ตั้งถ้ามันไม่มีที่ตั้งบนผืนนามันก็ไม่งอกใช่ไหมแต่นั้นเวลามันมีที่ตั้งปุ๊บปัดมันออกอย่าให้มันงอกอย่าให้มันมีที่ตั้งมันจะไม่งอกใช่ไหมเนี่ยดังนั้นเวลาจิตไปมีที่ตั้งในอารมณ์ใดก็ตามรีบปัดมันออกละนันทินั่นเองรีบละนันทิละความเพลินจิตรู้เรื่องอะไรมาปุ๊บวางเลยรู้อะไรมาปุ๊บวางเลยพุทธเจ้าจึงบอกเวลาเธอละความเพลินเนี่ยตัวตนจะไม่มีตัวตนจะดับไปเลยเพราะเมื่อจิตไม่มีที่ตั้งจิตจะเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นั้นได้ไหมไม่ได้เวลาโยมคิดโกรธใครขึ้นมาอาฆาตใครพยาบาทใครขึ้นมาแล้วโยมรีบวางเลยกลับมารู้ลมหายใจดีกว่าความคิดที่จะคิดต่อไปในเรื่องอาฆาตพยาบาทก็ไม่มีใช่ไหมแต่ถ้าโยมไม่กลับมาลมหายใจแล้วโยมปล่อยให้จิตรู้เรื่องนั้นต่อไปเรียกว่าปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์นั้นต่อไปใช่ไหมกำลังโกรธใครขึ้นมาอาฆาตใครมาสักคนแล้วก็ผูกจิตติดกับอารมณ์นั้นความอาฆาตพยาบาทก็ปรุงแต่งไปเรื่อยใช่ไหมเข้มข้นขึ้นเรื่อยแรกๆก็การด่าว่าการสาปแช่งต่อไปก็จะเป็นการใช้อาวุธมีคมอาวุธไม่มีคมนะพระเจ้าบอกบาปอกุศลเป็นอเนกก็เกิดขึ้นนี่คือลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของความตายภพเป็นเหตุให้เกิดชาติงอกขึ้นมาที่ตั้งเป็นเหตุให้เมล็ดพืชงอกการงอกเป็นเหตุให้แตกสลายแตกสลายแตกทำลายพุทธเจ้าจึงบัญญัติภพเป็นเหตุให้เกิดชาติชาติเป็นเหตุให้เกิดชรามรณะจริงไหมจริงและถ้าพุทธเจ้าบอกพระอานนท์อานนท์ถ้าภพไม่มีโดยประการทั้งปวงชาติจะมีขึ้นมาได้ไหมพระนรินทร์บอกไม่ได้พุทธเจ้าบอกอีกแล้วถ้าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีมาได้ไหมพระนรินทร์บอกไม่ได้พุทธเจ้าบอกถูกต้องแล้วอะไรมันสร้างการเกิดขึ้นมาจิตจิตเดี๋ยวมันไปสร้างนู่นเกิดเดี๋ยวรู้นั่นเดี๋ยวรู้นี่เดี๋ยวรู้นั่นเดี๋ยวกลับมารู้รูปอีกเดี๋ยวไปรู้นั่นนี่จิตสร้างการเกิดตลอดแต่นั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้ละนันทิไงเวลาจิตไปสร้างการเกิดปุ๊บวางเลยอย่าไปอยากรู้ต่อแต่เราเนี่ยพอคิดอะไรอยากคิดต่ออยากคิดไปเรื่อยๆจิตมันผูกกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินเพลินและพอใจก็เลยเพลินพอใจไปกับอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆๆๆๆนี่เห็นไหมนั่นน่ะกรรมกรรมเกิดแล้วเข้าใจไหมนี่แหละนั้นกรรมมีทั้งอดีตอนาคตคือกรรมในอดีตและกรรมในปัจจุบันซึ่งจะส่งผลในอนาคตนั้นเวลาคนเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยได้จากกรรมที่ผ่านมาในอดีตซึ่งวิบากกรรมในอดีตเนี่ยพุทธเจ้าบอกอย่าไปดูเพราะคนที่รู้คือพุทธเจ้าองค์เดียวมันยากมากวิบากของกรรมคือผลของกรรมที่พุทธเจ้าให้เรารู้คือให้เป็นสิ่งที่เราควรรู้คืออะไรวิบากของกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันเวลาถัดมาและเวลาถัดมาอีกนี่วิบากของกรรมที่ส่งผลในระดับของเวลาเนี่ยพุทธเจ้าบอกควรรู้ส่วนวิบากของกรรมที่ว่าเอ้คนนี้มันตายเนี่ยเพราะมันเคยไปฆ่าอันนั้นมาก่อนเคยไปทำไอ้นี้มาพุทธเจ้าบอกอันนี้เป็นอจินไตยอจินไตยคือเรื่องที่ไม่ควรไปคิดเรื่องที่ไม่ควรคิดเนี่ยซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความวิปลาสมันจะเป็นบ้าคิดแล้วมันจะเป็นบ้ามันจะมีอยู่4เรื่องอยู่นะวิสัยของพระพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าเก่งยังไงอะไรยังไงเป็นยังไงไม่ต้องคิดเลยเกินความสามารถมนุษย์วิสัยของผู้ได้ฌานผู้มีฤทธิ์เนี่ยผู้ได้ฌานคิดไม่ออกหรอกเฮ้ยทำไมมันลอยขึ้นไปในอากาศได้ไงวะนะเฮ้ยทำไมมันโดนบันดาลให้เกิดฝนเกิดเมฆเกิดเฮ้ยทำไมมันเดินทะลุภูเขากำแพงไปได้คิดไม่ออกหรอกต้องทำสมาธิได้ทำฌานได้ต้องถึงระดับฌานที่4ด้วยจึงเป็นจิตที่อ่อนโยนควรแก่การงานจะแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกคือรู้ทั่วโลกธาตุเลยอยากรู้เรื่องอะไรรู้หมดกลายเป็นจิตนิ่งสงบจะรู้ทุกเรื่องจิตฟุ้งซ่านไม่ฉลาดโง่แต่มนุษย์เนี่ยคิดว่าคิดแล้วจะฉลาดมันกลับกันมันตรงกันข้ามมันฉลาดระดับนึงแต่มันฉลาดไม่ตลอด แต่พุทธเจ้าบอกต้องหยุดจิตจิตหยุดปุ๊บเนี่ยเป็นจิตที่ควรแก่การงานจะเหมือนทองรูปพรรณที่เขาหลอมมาดีใส่ความร้อนดีปะพรมน้ำพอสมควรให้ความร้อนพอสมควรปุ๊บนิ่มสามารถเอาไปทำเป็นทองรูปพรรณไปแต่งเป็นลวดลายอะไรต่ออะไรก็ได้ทองนิ่มควรแก่การงานเนื้อทองดีนะจิตก็เหมือนกันนะจิตที่ดีฝึกมาดีเปรียบเหมือนน้ำเต็มหม้ออย่างน้ำเต็มหม้อพอเราจับหูหม้อเหวี่ยงไปทางทิศใดเนี่ยน้ำจะกระฉอกไปทางทิศนั้นพอน้อมจิตไปเพื่อปลุกเพนิวาสานุสติญาณญาณในการอย่างรู้อดีตก็สามารถรู้ได้น้อมไปเพื่อจุตูปปาตญาณญาณในการอย่างรู้อนาคตรู้ว่าสัตว์ทำกรรมใดจะต้องได้รับผลอะไรก็สามารถทำได้เป็นประจักษ์พยานในตนเองน้อมไปเพื่อทิพยจักขุน้อมไปเพื่อโสตอันเป็นทิพย์ได้ยินเสียงไกลนะในที่ไกลเสียงอันเป็นทิพย์เสียงมนุษย์ที่อยู่ในที่ไกลที่ใกล้ได้ยินหมดล่วงจากจักขุของมนุษย์ล่วงโสตะของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปนะถ้าทำสมาธิได้ทำได้แต่ความรู้พวกนี้ทั้งหมดไม่ใช่ความรู้ที่จะทำให้เขาพ้นเกิดแก่เจ็บตายความรู้ที่จะทำให้เขาได้นิพพานพ้นเกิดแก่เจ็บตายคือการรู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหมดมีการเกิดและมีการดับไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยวางปล่อยวางทั้งหมดปุ๊บได้สิ่งสูงสุดคือนิพพานที่ที่ไม่ตายสภาพที่ไม่ตายดังนั้นสัตว์โลกตราบใดยังยึดขันธ์ทั้ง5สัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมเพราะไอ้ตัวขันธ์4ที่วิญญาณเข้าไปรู้มันคือกรรมมันคือระบบของกรรมเรากำลังอยู่ในระบบของกรรมสัตว์จะเป็นไปตามกรรมหนีไม่ได้นั้นกรรมที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้เข้าใจมั้ยจริงมีอธิบายได้อีกหลายอย่างเดี๋ยวจะยาวไปเอาประมาณนี้ก่อนนะเออนะ นี่เรื่องกรรมเป็นอย่างนี้นะนั้นพอเราเข้าใจกรรมไม่ถูกต้องเนี่ยงงไปหมดแหละแล้วก็เลยไปคิดว่ามีเจ้าเวรในกรรมใช่มั้ยมาตามล้างตามล่าเราเลยไม่มีไม่มีนี่เข้าใจผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิผู้ผูกเวรผู้จองเวรเนี่ยมีพยาบาทกันอย่างเงี้ยมีเนี่ยคอยอาฆาตพยาบาทคอยคิดแก้แค้นเครียดแค้นด่าว่าชิงชังนะกันมีสัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมอย่างนี้เพราะยังยึดขันธ์5ดังนั้นคนที่ไม่ยึดขันธ์5แล้วก็ไม่มีอะไรพระอรหันต์ถูกทุบตีตายก็ไม่เป็นไร
เขาเล่าว่าพระพุทธเจ้าเคยกิ้งหินทับใครสักคนหนึ่งแล้วก็อีกชาติหนึ่งคนนั้นก็มากิ้งหินทับพระพุทธเจ้า
เรื่องที่เคยรู้มาเนี่ยวางไปก่อนส่วนใหญ่เป็นเรื่องแต่งใหม่ตอนนี้เรื่องของพุทธเจ้าเนี่ยต้องมาจากพุทธวจนะเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่รู้มาในอดีตตั้งแต่เด็กเนี่ยนะส่วนใหญ่แม้แต่ตัวอาตมาเองก็คือฟังเรื่องแต่งใหม่มาทั้งนั้นเลสเนี่ยมือโตเท่าใบลานปากเท่ารูเข็มพอมาดูพุทธวจนะไม่มีไม่เห็นมีพุทธเจ้าบอกอย่างนี้เลยแต่บอกว่าเป็นชิ้นเนื้อที่ลอยไปในอากาศเป็นโครงกระดูกที่ลอยไปในอากาศนะมีสารพัดแบบเลยแต่ไม่มีมือโตเท่าใบลานปากเท่ารูเข็มเราฟังมาตั้งแต่เด็กเลยนะดังนั้นตอนนี้ต้องเรียนรู้ใหม่ไงโยมเข้ามาศึกษาที่เนี้ยคือเราศึกษาสัจจะของพระพุทธเจ้าเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าตรัสรู้จริงและพูดไม่ผิดคนเดียวในโลกเพราะพระเจ้าบอกเองว่าท่านคนเดียวเลยที่ตรัสรู้ที่เหลือเป็นผู้เดินตามเรียกว่าสาวกะสาวโกนะเป็นมัคคานุขาเป็นผู้ฟังสาวกเนี่ยแปลว่าผู้ฟังนะเธอชอบใจธรรมะของใครไปฟังธรรมะคนนั้นโยมเรียกว่าผู้ฟังคนที่พูดมาเรียกศาสดาฉะนั้นในครั้งพุทธกาลจะมีศาสดากับมีสาวกทีนี้แต่ละคนเนี่ยก็ประกาศเป็นศาสดาทั้งนั้นแต่เขาเป็นศาสดาประเภทไหนสัมมาสัมพุทธะหรือเปล่าหรือเป็นศาสดาประเภทปุถุชนยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่จำเข้ามาคิดติดตึกเอาปรุงแต่งเอาอย่างนี้นั้นศาสดาก็มีหลายแบบทุกคนประกาศเป็นศาสดาได้ทั้งนั้นแต่จริงหรือเปล่าแค่นั้นเอง ใครที่ประกาศคำสอนคนประกาศคำสอนคนที่เที่ยวสอนคนอื่นเนี่ยนะคนนั้นน่ะศาสดาแล้วคนที่มาฟังเนี่ยเรียกสาวกคือผู้ฟังเข้าใจมั้ยหลักการเป็นอย่างนี้ดังนั้นสาวกไม่ได้มีหน้าที่ประกาศหรือบัญญัติอะไรแต่ฟังจากศาสดาแล้วเอาไปทำถ้าศาสดาเช่นศาสดาชื่อนิครณนิครณเขาบอกอยากจะหมดกรรมใช่ไหมยืนเฉยๆอย่าก้าวขาไปข้างหน้านะอย่าก้าวถอยกลับนะยืนนิ่งๆกรรมใหม่ไม่ได้ทำไม่ต้องขยับร่างกายคือไม่ได้ทำกรรมเดี๋ยวกรรมจะหมดไปนะเนี่ยยอมเชื่อเขาไหมล่ะถ้าเชื่อยอมก็ไปทำไงอย่างเงี้ยอีกศาสดาหนึ่งบอกว่าต้องก่อกองไฟนะแล้วก็ก้มกราบกองไฟทุกวันบอกบูชาไฟเดี๋ยวกรรมหมดอีกศาสนาหนึ่งบอกว่าน้ำในแม่น้ำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะกระแสของมันเนี่ยพัดบาปกรรมให้ลอยไปตามน้ำได้ต้องเอาตัวลงไปอาบน้ำในแม่น้ำโยมก็จะเห็นว่าคนลงไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคานะพวกลัทธิบูชาน้ำเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้าเวลากลางวันเวลาเย็นวันละ3รอบบาปกรรมจะได้หมดโยมเชื่อไหมเชื่อก็ไปทำแต่ถ้าของพุทธเจ้าจะละบาปกรรมก็คืออย่าฆ่าสัตว์นะอย่าลักทรัพย์นะอย่าประพฤติผิดในกามนะอย่าพูดโกหกนะอย่าดื่มสุรายาเมานะนี่คือศีลของพุทธเจ้าแล้วอย่าสร้างกรรมใหม่นะจิตไปรับรู้อารมณ์ใหม่ปุ๊บรีบวางนะจิตรับรู้ปุ๊บรีบวางนะเพราะนี่แค่กายกรรมวจีกรรมนะแค่ด้านร่างกายนะด้านจิตใจยังเหลืออีกพุทธเจ้าสอนไปถึงจิตใจกายกับวาจาพระองค์ถึงเรียกว่าศีลพอมาคุมเรื่องจิตเรียกสมาธิเรียกปัญญาเห็นไหมคุมละเอียดขึ้นถึงนามธรรมของจิตใจเข้าใจไหมเนี่ยความละเอียดของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นทุกอย่างอ่ะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่มันเป็นความยุติธรรมตามธรรมชาติเข้าใจไหมไม่มีไม่ยุติธรรมหรอก